до нечисти днешни празник, брати и сестри. Може би сте се забелязали и може би има някакво объркване при вас, защото днес е вписано, че е 16-та неделя след Петдесетница. А ние знаем, че след празника на честния животолюбив кръст Господен, на 14 септември, неделите се измерват вече като недели след възвижение на Светия кръст. Но когато се случи Великден, почти в края на възможния период от време, неделите след възвижение не са достатъчни, за да покрият този период. И затова се слагат и не повече от две недели след Петдесетница. Следващата неделя ще бъде, например, 17-та неделя след Петдесетница на Хананейката, за да стигнем, разбира се, и до 16-та неделя след възвижение на Светия кръст, неделята на Митра и Фарисея, т.е. първата подготвителна неделя, с която се подготвяме за навлизане в Великия пост. Днешната 16-та неделя след Петдесетница се базира, брати и сестри, на една притча на нашия Спасител Христос, притчата за талантите. Това е Евангелието по Матея, 25 глава, като същата притча е заложена от свети Евангелист Лука в неговата 19 глава. Но тя е малко по-различна от притчата, която свети Евангелист Матей излага. Когато кажем Матея 25 глава, трябва да сме наясно, че това е вече в края на периода на проповедта на Спасителя Христос. Тоест следващата 26 глава вече ще бъде Тайната вечеря и съответно молитвата в Гециманската градина, залавянето на Христос в Гециманската градина и съда пред първосвещениците, т.е. пред духовните власти. И така, 27 глава, съдът пред светските власти, пред Понтий Пилат и разпятието на Спасителя Христос, за да стигнем и до последната 28 глава на Матея, там където се отразява от Евангелиста и Светото Възкресение Христово. В тази 25 глава, между другото, свети Евангелист Матей не предава твърде много от притчите на Спасителя Христос. Но тази 25 глава е изпълнена с притчи. Три притчи в тази 25 глава, брати и сестри, като притчата за талантите е последната притча, която Христос изрича в тази глава. Няма да я четем, аз считам, че чухте евангелското четиво. Той ще е един човек тръгнал някъде за чужбина. Ако отворите свети евангелист Лука, между другото, трябва да сравняваме евангелистите. Свети евангелист Лука казва, че един човек тръгнал за да приеме царство. Питаме се, кой е този човек, който тръгна за чужбина? Имайте предвид, че притчите са иносказателен разказ. Тоест, чрез притъчно изложение Христос изказва определени истини. Би казал божествени истини, брати и сестри. А тук, фактически с тези първи думи, че един човек тръгна за чужбина, Христос ни излага визията за нашето бъдеще. Визията за устройството на небесния свят и визията за второто пришествие на Спасителя Христос сред човешкия род. Кой е този човек, който тръгна за чужбина? Това е Спасителя Господ Исус Христос с Неговото възнесение, брати и сестри. Затова им поменах по какъв начин започва своето изложение светия евангелист Лука, казвайки, че отивал да приеме царство, т.е. да наследи царство. И може би, когато чуем думите на светия евангелист Лука, по-добре изясняваме вътре в себе си, в съзнанието си, че тук Спасителя говори за самия себе си. Толковато може да приемем, че това е и всеки един човешки живот отминал от този временен живот тук на земята. Живот, който е олицетворение на вечния живот на своя Творец и Създател Бога. И така, в края на всеки един живот, всеки от нас ще тръгне по определен път, ще се яви пред своя Творец и Създател, за да даде отговор и за изминалият свой житейски път тук на земята. А знаем, че там ще трябва да дадем отговор за своите дела и за своята вяра. А защо не и за нашата надежда, брати и сестри? Тук веднага изникнаха едни думи на светия апостол Петър от неговото първо съборно послание, 3 глава. Там, където апостола казва: светете Господа сърцата си и бъдете винаги готови с кротост и боязън, когато поискат сметка, когато ви поискат сметка, да дадете отговор за вашата надежда. Това са изключително, изключително силни думи, които светия апостол Петър казва. Думи в същата глава той поменава веднага след това и своята надежда, казвайки: а ние чакаме ново небе и нова земя, на които обитава правда. И така този човек, тръгвайки на път, решава да раздели своето богатство на своите слуги. И тук е редно да се запитаме, кои са тези слуги? Трима слуги, които застанаха пред своя господар. На първия той даде 5 таланта, на втория даде 2 таланта, а на третия даде 1 талант. То това сме всички ние, брати и сестри. Всички ние. Неразделени от Бога, защото Бог еднакво обича в своята бащина любов всеки един човек, дори и най-падналият грешник. И все пак според заложбите и според преоткриването на талантите, Бог не един дава повече, не че го цени повече, а защото е преценил, че той е в състояние да положи повече духовни усилия. На един дава по-малко, защото знае неговите възможности. И на трети дава по-малко. И това не означава, че ако и тримата положат тези усилия, които имат заложени вътре в себе си, те няма и тримата да стигнат до крайната точка на своето спасение. А това е мястото, наречено Божие небесно царство. Кои са тези имоти, които раздаде този човек, тръгвайки на път? И тук е редно да се запитаме, да какво притежаваше Христос? Не беше ли той един постоянен пътник? Не беше ли бедно облечен? С пътническата турбичка през рамо. Да, такъв беше Христос. И се питаме, какво раздаде Той на Своите слуги, на всеки един от нас. Това, което Бог съвършенно може да преподаде, брати и сестри, Своите божествени милости и щедрости, изливани върху всеки един от нас, в целият ни жизнен цикъл тук на Майката Земя. Талантите, за които говори в притчата си Спасителя, били за времето златни и сребърни монети с изключително висока стойност. Тук обаче в притчата те изобразяват даровете. Даровете, давани от Бога на всеки един от нас. А те са дарове, брати и сестри, както материални, така и духовни, чрез които ние трябва да се развием като хармонично развити личности пред лицето на Своя Творец и Създател. Знаете ли, аз от този амвон много честичко съм казвал, че в своя живот всеки един вярващ човек трябва да се умее да зададе пред съвестта си три въпроса, на които и да се умее в процеса на своя живот да отговори. Винаги твърдя, че отговор на тези въпроси предполагат по-доброто разбиране на живота и създаване на трайни и неразривни връзки между човека дете и Бога баща. Първият въпрос е: какво е живота? Вторият въпрос, брати и сестри, какво е човека? Не можем да бъдем пълноценни християни и да считаме себе си за вярващи хора, ако не се умяваме да дадем отговор на тези въпроси. И третия за мен, един изключително важен въпрос е: какво е любовта? Казвам важен въпрос, защото аз в своята практика и служение съм констатирал, че особено съвременният човек изобщо не разбира какво е това любовта. За младите хора изобщо не говоря. Те винаги считат, че любовта е нещо, което се развива в сферата на Ероса. А Ероса, винаги твърдя, не е любов. Ероса е облагодатен само тогава, когато той се изразява в облагодатеният християнски брак. Във всеки един друг случай, извън християнския брак, той е грях. Така че, след като е грях, няма как да считаме, че Ероса е любов. Затова и отговора на това какво е любовта е изключително важен, за да можем да изградим и тази неразривна връзка на мира между себе си и между нашия Творец и Създател Бога. Но тук, брати и сестри, трябва да засегнем първият въпрос: какво е живота? Знаете ли, че уж наглед са простички въпроси? Така човек, като ги чуе в първият момент, се усмихва на простотата на тези въпроси. Докато дойде момента да разбере, че не може да отговори на тези въпроси. Какво е живота, брати и сестри? Какво представлява нашия живот? Този живот, който Бог продължава да вдъхва в най-съкровеното място, майчината отрова. Веднъж в библейския курс се опитах да обясня живота по един сравнително простичък начин. Опитах се да го обясня с нашето действие, с нашето мислене в семейството, в семейната ни среда, в жилището, в което живеем. Когато дойде пролета и цъфнат цветята, какво е най-хубавото нещо, което една домакиня може да направи в своя дом? Да набере разноцветни, разновидни цветя, красиви, да ги постави в кошница на своята холова маса. И така те да украсяват нейния дом. По същия начин можем да вземем една красива плетена кошница и в нея да сложим, да я напълним с различни плодове, поставяйки я на масичката в хола, тя ще краси по същият начин нашия дом, както и букета с разновидни цветя. И Бога ми, ако направим една асоциация между това, което ние правим непосредствено в своя дом и с това, което Бог преподава и върши, то не изглежда по-различно. Бог ни преподава живот, а нашия живот е една красива духовно изплетена кошница от ангелските сили, която Бог е преизпълнил с богати таланти в областта на нашето духовно развитие и в областта на нашето физическо развитие. Човек се ражда и още от момента на раждането започва неговото грандиозно търсене. Започва неговото търсене на преоткриване на тези таланти. Защото човек не би могъл да живее по друг начин. Без тези уникални таланти, които Бог еднолично залага за всеки един от нас, ние не можем да се развием като съвършенно, хармонично развити личности. Това е промисъл на Бога спрямо всеки един от нас. И аз винаги поменавам, че тези таланти са толкова еднолични за всеки един човек, че дори и нагледа си приличат, те имат толкова лични характеристики за всеки един от нас. А това се случва поради една едничка причина, че всеки един човек, създаден от Бога, е уникален, уникат пред неговото лице. А уникалността при човека се създава именно от преоткриването на тези грандиозни таланти. И ето този човек, който тръгнал на дълъг път, преподал на своите слуги именно такива таланти. Таланти, чрез които те трябваше да развият себе си, да развият мястото, в което живеят, а нашето място е тук, майката земя. И най-важното, да се умяват да разбират, че винаги в определен момент ще трябва да дадат отговор пред този, който е преподал талантите. По какъв начин той е съумял да разработи талантите вътре в себе си и разработвайки ги, да стане личност, личност пред лицето на своя господар. А Бог, брати и сестри, не изисква от нас богатства. Най-голямото богатство, което ние можем да му предложим, е нашето духовно верово отношение спрямо Него. Всеки един човек е длъжен да поддържа духовното общение със своя небесен свят и със своя Творец и Създател. Тоест, Бог изисква всичко, което придобиваме чрез тези таланти – да бъде за наша лична полза и най-вече за Негова слава. Светия апостол Павел в своето първо послание до коринските християни, 12 глава, 7 стих и 11 стих ни говори така. Но всеки му се дава да се прояви у него духът за обща полза. Всичко това го произвежда един и същия дух, като разпределя всеки му по-отделно, както си иска. А в посланието до Римляни, отново 12 глава, 6 до 9 стих, той съветва римските християни. И понеже по дадената нам благодат имаме разни дарби, то имаш ли пророчество? Пророчествувай според вярата. Имаш ли служба? Предбъдвай в службата. Учител ли си? В учението. Наставник ли си? Наставлявай. Дарител ли си? Дарувай просто сърдечно. Престоятел ли си? Престоявай с усърдие. Благотворител ли си? Благотвори на радо сърце. Любовта да бъде нелицемерна. Така ни учи свети апостол Павел. И така стигаме до момента, брати и сестри, да осмислим по някакъв начин нашия живот. Виждаме от житейският опит, който натрупваме, че има човешки животи по-дълги, има и човешки животи средно-дълги, а има човешки животи съвсем къси. Когато роденият човек дори не може да се осъзнае като човек. И равносметката, която всеки един от нас, особено в днешния ден, когато чрез притчата за талантите Спасителя Христос залага размисъл върху човешкия живот, да се умеем и ние да преценим по какъв начин можем да удължим своя път, всичко зависи от нас, бъдете убедени. Приказката, чертичката ти била драсната някъде. И каквото ти било писано, това ще се случи с човешки измишльотини. Защото Бог въздава така, както човек живее, както човек осмисля живота си и както човек преоткрива талантите си и създава връзки със своя небесен баща Бога. Ето от тук вече можем да съдим дали пътя ще бъде дълъг, дали ще бъде средно установен или ще бъде съвсем кратък път. Бога ми съвсем краткия път, брати и сестри, говоря за децата, които отминават от този земен свят. И много често се питаме, ама защо, нали това е дете? Детето е ангел Божий пред лицето на Бога. Защо се случва? Вината отново е както на родителското тяло, така и на родствените връзки, брати и сестри, от това семейство. Бих ви препоръчал да отворите книга Второзаконие и да прочетете цялата пета глава. Там всичко е обяснено. Творецът го е обяснил, че Бог е Той, който въздава до трето и четвърто коляно. Особено за децата, които с противоречив вик спрямо своя Творец. Не, че децата имат такива негативни стремежи, но ако погледнем реално техните родители категорично, ако се върнем поколение назад, бихме казали още по-категорично. И така, брати и сестри, слугата, който получи 5 таланта, е обединителният образ, изразяваш кои? Тези, които ние наричаме съвършенни хора, светии, просияли през своя Творец и Създател като праведници чрез начина си на живот, които са посветили целия си живот, посветили са всичките си дарове единствено на Христа Бога. И нищо земно през техния жизнен път не е било в състояние да ги отдели от този път на единение с техния Творец. В своето послание до Римляни 8 глава 38 и 39 стих свети апостол Павел, апостола на народите, така е наречен свети апостол Павел, той пише на римските християни: защото аз съм уверен, че нито смърт, нито живот, ни ангели, ни власти, нито сили, ни настояще, нито бъдеще, ни височина, ни дълбочина, нито друга някоя твар ще може да ни отлучи от любовта Божия в Христа Исуса, нашия Господ. Това са съвършенните в духовно отношение хора, които Господ Исус нарича добри и верни свои раби. Тези, на които и ние подражаваме, тези, на които в притчата Спасителя Христос казал да влязат в радостта на своя Господар. И така слугата получил единият талант, защото не можем да разделим слугата с 5-те таланта и слугата с 2-та таланта. Всички те положили еднакви духовни усилия, за да развият талантите в себе си. Но няма как да не се спрем върху слугата с единия талант. Този, който преценил, че няма как да развие таланта, изкопал дупка в земята и го заровил, за да не би някой да го открадне. И този човек, брати и сестри, е олицетворение на хората, които явно и открито враждуват със своя Творец и Създател Бога, на основата на своята лична греховност. Основното в човешкия живот, основният грях какъв е? Особено в днешно съвремие. Личният егоизъм и егоцентризъм, брати и сестри. И бих казал, че такива хора по принцип няма страх Божий. Но забележете, те нямат и любов към околните. Тези, които Бог определя като техни брати и сестри, като техни ближни. Те винаги негодуват, че са получили малко в този живот. Но дори и малкото, което са получили, не са успяли да разработят по никакъв начин, дори за своя полза. Камо ли да говорим за Божия слава? И така, първата картина на притчата приключила. Господаря раздал имота си и заминал на дълъг път. Този дълъг път, брати и сестри, определя времетраенето от времето на Христовото възкресение и възнесение до Неговото второ пришествие, когато Спасителя отново ще се върне вече за да съди хората. И в този период е много важно какво отношение спрямо живота и талантите в живота си ще има човек. Ако той счете, че е властелин на всичко, което го заобикаля, бъдете убедени, че още с помисъл си вече е паднал човек, който няма да има абсолютно никаква визия за ценностите на небето. И такива хора, които са привнесли вътре в себе си теглотата на някаква невъобразима немотия и са разсърдени като малки деца на Бога, Твореца и Създателя, че ми е дал малко, сравнени с околните. Тези хора по никакъв начин не засищат душата си любов, а я разрушава със злоба и гняв, отправяйки винаги клевети спрямо своя Творец. Това са и думите, които този човек изразил пред своя господар. Господарио, аз те знаех като жесток човек. Скриването или закопаването на този талант в земята е класически образ на пропиляните и неизползвани дарби. Той дори не направи усилие да използва дарбите, които Бог е заложил в него. И това е главно поради леност и поради мързел. Този мързел, който особено в днешното съвремие е издигнат на пиедестала на човешката мерзост и на човешкото неразбиране. Върнал се господарят от този път, повикал слугите си, им поискал сметка за това, което им е преподал, да види по какъв начин те са използвали неговият имот. И първият казал: господарио, ти ми даде 5 таланта, аз се потрудих, положих усилия и от тези 5 таланта припечелих още 5. Тоест, ето, слагам пред тебе 10 таланта. А господари се обърнал към него и му казал: хубаво, добри и верни рабе, влез в радостта на своя господар. Така този господар, а този господар, както казахме, е Господ Исус Христос, постъпил и с втория свой слуга и му казал: влез в радостта на своя господар. Но когато стигнал до третия слуга и когато поискал отговор от него, какъв отговор получих? Господари, аз те знаех като жесток човек, жънеш дето не си сял и събираш дето не си пръскал. Опаших се, зарових таланта ти и ето сега, когато дойде, изрови го, ето ти твоето. Тоест, господарио, аз не съм те ощетил с нищо. А дали е така? Дали Бог създава човека и хората само за да могат да живуркат на земята, да ходят, да дишат, да ядат, да пият и чак там да поработват? Аз мисля, че Бог не е заложил тази фактология в живота, който Той преподава. И ако някои брати и сестри си мисли, че Бог не му е преподал таланти, и че той тъне в нищета именно поради тази проблематика на липсата на таланти, просто се е объркал. Бог е дал таланти на всеки един от нас, които не се препокрива с талантите на другите, за да можем ние да израстем пред лицето на нашия Творец като талантливи хора, разумни хора, които са успяли да развият това, което техният небесен баща им е преподал. Питаме се, коя е тази банка и тези банкери, на които господаря каза на този, третия човек, на третия си слуга, защо не даде таланта в банката на банкери, за да мога да получа това с лихви, когато се прибера. Банката, брати и сестри, е образ на Христовата църква. И кои са тогава банкерите, които толкова съвестно служат в този банков клон? Ами това са светиите, брати и сестри, чрез чието застъпничество с молитвите си пред Бога, дори и най-големият грешник, осъзнал своето недостоинство, има шанс за спасение. Така както се случи с разбойника на кръста при Христа, на Голгота. Какво в края на краищата сторил господаря? Разпоредил този, на който е отнел таланта, третия слуга, таланта му да бъде даден на този, който имал вече 10 таланта. И така узнаваме, че който не използва дадените му от Бога дарове за добротворство, а върши в живота си само зло, дароподавателят Бог ще го лиши от дадените му дарове. И обратно, у когото вижда старание да послужи на него, Твореца на всичко видимо и невидимо, както и на своите ближни, му придава допълнителни таланти, които да го подпомогнат да върви в пътя на добротворството и на своето личностно спасение. Редно е тук, брати и сестри, защото всичко това, за което говорим и което Христос ни предлага като притча, лежи на една грандиозна основа. Основата на любовта. Когато не разбираме любовта като божествена дар, като божествена ценност, бъдете убедени, брати и сестри, че дори да имаме стремеж да преоткрием талантите вътре в себе си, това ще бъде непостижима кауза. Озлобеният човек няма как да види светлината вътре в себе си. Той пребъдва в тъмнина и тъмнината не му позволява да види, че около тъмнината има и светлина. И затова като добри християни в своята вяра, в изграждането на своята надежда, трябва да търсим знание за божествената любов. А Бога ми, ако откриваме знание за любовта, то откриваме знание за самия Творец и Създател Бог. И това е най-съвършеният метод на човешкото запознаване с Неговия Творец. Иначе за вечност не можем да говорим. За вечен живот, думички, които толкова често повтаряме, са невъзможни като изпълнение в нашия живот. Ако си помислим, брата и сестри, поне аз от визията на служението си, честно да ви кажа, уж четем Светото Евангелие, а когато се наложи да дадем отговор, например, на това какво е вечен живот, не можем да го направим. А когато не можем да дефинираме вечния живот, то няма как да го постигнем. Отворете вкъщи 17 глава от Евангелието по Йоанна. Цялата тази 17 глава отразява молитвата на Спасителя Христос в Гециманската градина. Още в първите два стиха Спасителя Христос се моли на Своя Небесен Отец за Своите ученици. Моли се да ги укрепи, да ги утвърди и се моли да им даде вечен живот. А в трети стих простичко ни учи, а вечен живот е това, да познават Тебе едного истинного Бога и пратеният от Тебе Исуса Христа. Виждате ли колко е простичко? Познаваш ли Бога? Тоест пътя към вечния живот е открит за всеки един от нас. Познаваш ли Бога? Това означава, че любовта е част от твоя живот. Познаваш ли Бога? Това означава, скъпи брати и сестри, че ти като човек и като божествено творение, осъзнато божествено творение, си осъзнал най-важното нещо, че си създал връзките на мира със своят небесен Творец и Създател. А когато създадеш тези връзки на мира, бъдете убедени, че злобата на този свят няма по какъв начин да те съкруши. Злобата на този свят е безсилна пред силата на Божествената любов. При желанието на тази любов ти като божествено чедо да спасиш и да придобиеш своя изграден от Бога роден дом в Царството Божие. Свети апостол Яков, брат Господен, ние винаги поменаваме тези думички на Велики четвъртък, когато извършваме елеосвещението, и тогава, когато извършваме ли освещение за тежко болен човек, и веднага след това ги забравя. А свети апостол Яков, брат Господен, в своето съборно послание, 5 глава, ни учи така. Ако някой от вас, братия, се отклони от истината и друго обърне, нека той я знае, че който е обърнал грешник от лъжливия му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове. От тук можем да извадим изводите каква е целта на основаната от Христа църква тук на земята. Да ни направи свети, не брати и сестри. Нейното служение е да спаси грешника. А църквата действа и работи чрез своите верни вътре в нея. Затова служението на човека, неговият вътрешен верови стремеж, не бива да бъде грандомански стремеж, че едва ли не може да спаси целия свят, не поглеждайки, че не е постигнал дори нищо в семейството си. А да разберем, че като християни Бог не изисква от нас да бъдем мисионери, спасяващи стотици, а да бъдем добри негови верни чада, които си има стремежа да спасят дори и една паднала човешка душа в грях. И тогава ще си изпълнят и думите на светия апостол Яков, брат Господен, ще покрие много грехове и във своя живот на основата на положените духовни усилия. Бог ни дава пъстрота от дарби, които правят човека красив не само по физиономия, но и красив по духовна природа. И ние по никакъв начин в своя живот не бива да си позволяваме лукса, да опорочаваме красотата на своята духовна природа. Нашата душа не остарява с възрастта ни тук на майката земя. И нека, брати и сестри, да не я виждаме вече остаряла и погрознява, а да я виждаме млада, свежа, красива, такава каквато Бог е преподал. и да я запазим такава и за Божествената вечност. Честит празник!